Assalomu alaykum. Kishi boshiga tushadigan tashvishlar nimadan deb o'ylaysiz? Xudoning sevgan bandalariga beradigan sinovimi? Ha, bu to'g'ri. Lekin har qanday tashvish, muammolarimiz ham Xudoning sinovlari bo'lib chiqmaydi. Ba'zan boshimizga keladigan noxushliklarga o'zimiz sababchi bo'lamiz. Noto'g'ri bosilgan qadam, qilgan ba'zi nojo'ya harakatlarimizning oqibati ham yoqimsiz bo'ladi. Agar eski ahd kitoblarini o'qib chiqadigan bo'lsangiz, Isroil xalqi bilan Xudo orasidagi munosabatlar haqida aniqroq ma'lumot va tushunchaga ega bo'lasiz. Xudo har doim o'zi tanlagan xalqqa sadoqatli bo'lgan, ularni to'g'ri yo'ldan yurishga undagan. Biroq Qaysar va o'zboshimcha xalq har safar Xudoning qudrati va inoyatini unutib, egamizning oldida qabihliklar qilgan.
Isroilning yo'lboshchisi Isus Navinning o'limidan keyin Xudo xalqni qiyinchiliklardan ozod qilish va o'ziga qaratish uchun ko'plab hakamlarni yubordi. Xalq hakamlar yordamida dushman qo'lidan ozod bo'lar. Bir muddat Xudoga yuz burib tinchlikda yashardi. Lekin yana avvalgidek gunohga yuz burganida Xudo ularni atrofdagi xalqlarning bosqinlari orqali jazolardi. Isroil xalqiga Midiyon va Omolek xalqi dushman bo'lib isroiliklar ekinib, ayni hosilini yig'ib teradigan paytda Midiyon va Omolek xalqi ularning yerlariga bostirib kirib, hamma hosillarini nobud qilardi. Dushman o'zi bilan birga chorvasini ham olib kelib, isroiliklar yerlarida oziqlantirardi. Bu qiyinchiliklarga chiday olmagan xalq Xudoga faryod qildi. Xudo esa ularga Gideon degan jangchi hakamni yubordi.
Uning Xudo tomonidan tanlanishi ham qiziq bo'lgan. U o'z yeriga qarashli bir daraxtning tagida o'tirganida Xudoning farishtasi kelib, "Ey dovyurak jangchi, egamiz sen bilan birgadir" dedi. Gideonning hozir javobligini qarang. U farishtaga qarata shunday dedi: "Agar egamiz biz bilan birga bo'lsa, nima uchun bu kulfatlar boshimizga tushyapti ekan?" Gideon: "Xudoning chaqirig'iga nisbatan men sen aytganingdek qila olmayman" dedi. Bunga o'zining sabablari bor dedi. Birinchidan, u Manasha urug'ining eng zaif hisoblangan qabilasidan edi. Ikkinchidan esa oilada eng kenjasi edi. Shuning uchun bu ishlar menga mos emas. Men buning uddasidan chiqa olmayman degan sabablarni keltirgan. Agar insoniy o'ylab ko'raydigan bo'lsak, biz ham shunday deyishimiz mumkin. Biroq Xudo inson kabi o'ylamaydi.
U chindan ham Xudo bu gaplarni aytayotganiga ishonch hosil qilish uchun Xudoga shunday dedi: "Agar chindan ham sen egamiz Xudo bo'lsang, men borib uydan senga nazir olib kelgunimcha bu yerdan ketma" dedi. Kelgach esa farishta unga go'shtlarni mana bu toshning ustiga qo'y dedi. Gideon go'shtlarni toshning ustiga qo'ygach, farishta tayoqchasini tekkizib, olov chiqarib, go'shtlarni quydirib yubordi. Gideon bo'lsa, "Men farishtaning yuzini ko'rdim" deb qo'rqib ketdi. Shundan so'ng uni chindan ham Xudo bu ishga chorlayotganiga ishonib, Xudo aytganiday Baal qurbongohini buzib, Asheraga atalgan ustunni kesib tashladi. Yana savol tug'iladi. Nega Xudo yosh o'g'li Gideonni tanladi? Chunki Xudo gunohkorlar orasidan o'ziga sig'inadigan va chin dildan uni sevadiganlarni ko'radi va taniydi. Ularga nisbatan o'z rejasi bor. Sizning hayotingiz uchun ham o'z rejasi borligi aniq.